Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Александар Пешев. Добро утро, вести во 7 часот. Нови протести против поскапувањата, демонстрантите во Битола се жалат на притисоци. За власта оправдан, а за опозицијата забеган проект. Собранието не ги усвои заклучоците за Скопје 2014-та. Од светот, оставката на Асад да не биде предуслов за мировните преговори, барато сирийската влада. Времето денеска ќе биде сончево и топло. Утринската температура се движи од 11 до 19 степени Целзиусови. Дневните температури ќе бидат во интервалот од 32 до 39 степени. Во Скопје слично време со дневни температури до 39 степени. Неколку агенцијски вести. Заменик помошникот државен секретар на Соединетите Американски држави Филип Рикер денеска ќе се сретне со министерот за одбрана Фатмир Бесими. По средбата со премиерот Никола Груевски, Рикер изјави дека САД остануваат силен поддржувач на евроатланската интеграција на Македонија, апелирајќи да се продолжи со спроведување на реформите. Советот за безбедност на Обединетите нации во Њујорк расправаше за извештајот за состојбата на Косово, при што дојде до соочување на премиерите на Србија и на Косово, Ивица Дачич и Хашим Тачи. Српскиот премиер при своето обраќање во Њујорк повика на диалог на високо ниво меѓу Белград и Приштина, нешто што Тачи го одби уште пред да допатуваат во САД. Тачи не гледа простор за специјални преговори со Србија на кои би се разговарало за статусот на Косово и за косовското внатрешно уредување и се изјасни дека статусот на Косово веќе е решен како независна држава. Вице-премиерот на Сирија наложи дека владата е подготвена да разговара за отстапување на Башар Аласад, дополнувајќи дека оставката на председателот не смее да се смета за предуслов за почеток на мировните преговори. Кари Джамел, при официјалната посета на Москва, ги обвини западните земји за барање на предуслови за воена интервенција. Германскиот канцелар Ангела Меркел денеска треба да допатува во официјална посета на Молдовија, што се интерпретира како подршка на аспирациите на земјата за европските интеграции. Меркел ќе се сретне со премиерот Влад Филат и со председателот Николае Тимфоти.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Представниците на граѓанската иницијатива Аман велат дека секој вторник ќе протестираат се додека цените на енергенсите не се прилагодат на стандардот на граѓаните. Представниците од Битола се жалат на притисоци. Досега ниту една надлежна институција не стапила во контакт со демонстрантите. Повеќе од прилогот на Жанета Здравковска.
Членовите на граѓанската иницијатива Аман од Битола се жалат дека се соочуваат со закани притисоци упатени од нивни сограѓани, кои имаат за цел да ги заплашат за повеќе да не организираат протести против поскапувањето на струјата и укинувањето на ефтината тарифа. Притисоците не доаѓаат официјално од некоја институција, туку од луѓе чии имиња и функции не сакаат да ги откријат.
Значи индиректно преку луѓе, значи улица дека нема да не вработа, дека нашите браќа сестри нема да ги вработа, дека подобро да прекинеме, ама тоа е само неофицијално од луѓе, значи а не официјално од некои институции.
Вели Ѓорги Пулевски, еден од организаторите на протестите во Битола. Но членовите од граѓанската иницијатива велат дека нема да подлегнат на притисоците и нема да се откажат од својата намера редовно во вторник да протестираат против серијата поскапувања во државата. За подсетување, тие бараат цената на струјата да биде како во 2008 година, да се врати ефтината тарифа и да запре понатамошната приватизација на целокупниот енергетски систем во земјава.
Само со истрајна борба, со упорност и со масовност можеме да успееме да ги постигнеме нашите барања, бидејќи со еднократно излегување на протест не се постигнува ништо.
Изјави Дејан Лутовски, член на Аман. Тие упатија критики дека иако една од најпогодените категории на граѓани од поскапувањата се работници, чии плати не се покачуваат наспроти давачките, сепак синдикатот молчи.
Една од најважните институции која треба да повика на овие протести е синдикатот, но нажалост синдикатот молчи. Затоа сме собрани пред регионалната канцеларија на Сојуз на синдикати на Македонија да го судиме нивното молчење и нонсалантен однос кон маките на работниците. И сега ако тие некат да ги повикат работниците, тоа ќе го сториме ние како граѓанска иницијатива.
Додава Пулевски. Битолчани до сега масовно се одзваја на протестите организирани од Аман против новиот ценовен шок. Градот одамна не памети толку масовни протести. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Собранието на 35-та седница со 55 гласа против и 41 глас за не ги усвои предложените заклучоци за проектот Скопје 2014-та, поднесени од пратениците од опозицијата. Опозиционерите обвинуваат власта за расипничко, непродуктивно трошење во рамки на овој проект. За пратениците од власта обвинувањата се неосновани. За опозицијата забеган проект, а за власта доказ за идентитетот. По одморите претениците ја продолжија дискусијата за проектот Скопје 2014-та. Цветанка Иванова од опозицијската СДСМ вели дека со проектот се креира историја која ја одговара на власта.
Но тоа не служи на македонскиот национален интерес. И затоа после пет, може би помалку години, Скопје 2014-та ќе биде проект, дозволете да кажам, на лудост.
Димитар Стеванандже од владеачката ВМРО-ДПМН смета дека е невалидна тезата на опозицијата дека граѓаните не го прифаќаат проектот.
Бидејќи од претходните дискусии минатите денови кога дискутиравме, се уверивте дека сето она што го кажувате навистина е неиздржано, тезите не ви држат и дека проектот Скопје 2014 е се повеќе и повеќе поприфатен кај граѓаните.
Станка Анастасова од СДСМ прашува во чиј џеб завршуваат парите од Скопје 2014-та.
Во исто време гледаме до споменикот просјак еден куп живи просјаци. Нели е тоа иронично?
Пратеничката Ана Павловска Данева од СДСМ смета дека со проектот се демолира македонскиот идентитет.
Ставајќи го македонскиот и словенскиот цар Самуил да гледа во опашката на Букефал, маргинализирајќи ги браката Кирил и Методи, Свети Наум, Блаже Коневски, Чуповски и Мисирков, за сметка на Прометеј, Филип, Олимпија. Вие, почитувани колеги, го деконструирате македонскиот идентитет.
Силвана Бонева од владеачката ВМРО-ДПМН смета дека претениците на опозицијата се подсмевале на македонскиот јазик и ја прозва Данева.
А вашиот дедо бил соборец и заедно со Тодор Александров, Никола Павлов Бутика. Вие се срамите од своите предци. Тој е основач на бугарските комитети во Тетово.
Конова Данева со контрареплика.
Инаку спомнавте нешто, ми се чини, ако добро ве слушав, за образование и колку сме необразовани. Прво, мислам дека е срамота, човек кој на ваша возраст е се уште на студии, да им се обраќа на академски граѓани со, за образованието. Тоа е прво. И второ, во образованието, госпоѓо Бонева, да речеме на секоја високообразовна институција, се практикува да се говори литературен македонски јазик.
Александар Николовски од ВМРО-ДПМН прашува дали по 20 години независност преку дискусии се лута околу националниот идентитет.
Наистина, тоа ќе остане една болна трага во целата историја и во тоа како некои едни генерации ќе не гледат и ќе го судат ова време.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Струшкиот дел на Охридското езеро го крие подводниот локалитет Врбник. Археолозите велат дека станува збор за потенцијална туристичка атракција. Фали промоција и презентација на локацијата во земјава и во странство. Деталите ги има Мики Трајковски.
Подводниот локалитет Врбник, кој се наоѓа во струшкиот дел на Охридското езеро, може да биде нова туристичка атракција во Македонија. Потребна е само добра презентација пред пошироката јавност. Врбник за прв пат е забележан во 80-те години на минатиот век од страна на локални жители кои забележале вкопани дрвени колци во езерото кои се протегле на поголема површина, вели археологот и нуркач Валентина Тодоровска.
Имаме податок дека оделиштето би датирало негде ка 6 до 5 век, значи влегуваме во преисторијата и го зафаќа пред се челизниот временски период, кој е со големи димензии, ама за наша среќа Ситуација е една мала длабочина, 3 до 5 метри. Колците се видливи на самото дно, исто како и керамиката. Мислам дека е извршена девастација на самиот локалитет, ненамерна.
Тодороска на Врбник му предвидува добро иднина на само вели потребна е силна промоција во земјава и странство.
Најголемата заштита би била со истражување, влечење на повеќе податоци, бидејќи на само 15 на километри имаме Мичов град како реконструкција. Мислам дека е абсурд сега да имаме уште една наколна. Истата, например, би можела да е накопно. Например, преку макета, публикација, преку презентација на самиот материјал. Од друга страна, па пристапноста на теренот е добра, има повеќе решенија и варијанти.
Директорот на Струшкиот музеј Никола Незлобински, Сашо Цветковски, вели дека истражувањата на Врбник ќе продолжат и понатаму.
Она се што работевме навистина беа површински наоди кои се исто големо богатство, бидејќи се работи за една хронологија која се утврдува некаде околу 9 век, тоа едно наколно живеалиште прво, значи. Па следиме се до турски период. Една може би милениумска хронологија. Така да, најверојатно ние во континуитет би продолжиле повеќе години да работиме таму. Бидејќи тоа треба систематски да се истражува, методологијата и техниката е малку посложена.
Врбника и старите стружени е познат како Дримани. Овде се пронајдени и предмети изработени од бронза и железо, но и накид. Дела од листата на светски подводни локалитети од огромно значење поради својата големина и богатство со археолошки материјал. Испитувањето на локалитетот Врбник за прв пат започнале во 1998 година и беспрекин се одвивале до 2003 година, а ова лето истите повторно продолжија. Локалитетот Врбник се наоѓа на устието на реката Црни Дрим во Струга. За Радио Слободна Европа од Струга, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Пречекан со овации, Декамерон на режисерот Бонјо Лунгов и актерите од театарот за деца и младинци од Скопје и Македонскиот национален театар наново ја загатнуваа потребата од воспоставување на каква таква традиција на мюзикли на домашните сцени. Љупчо Јолевски.
На Македонскиот театар по навистина долга пауза конечно му се случи мюзикл. И тоа со сите нишани. Онаков како што го препознава публиката во земјите од светот, каде што оваа форма одамна има фатено корен и е традиција на која се горди и од која што живеат тамошните уметници. Овој чин како премиера се обистини во саботата во Центарот за култура Григор Прличев на затворањето на драмската програма на 52-то издание на летната културна манифестација Охридско лето, а потписникот на овие редови воопшто не се сомнева дека Камерон од Бокачо, како проект на театарот за деца и младинци од Скопје и Македонскиот национален театар во новата сезона 2012-2013, ќе биде една од представите за која ќе се бара карта повеќе на благајните. А за ова заслужни се режисерот Бонјо Лунгов со својата екипа на соработници и актерите од обете институции како Тања Кочовска-Павловска, Арна Шијак, Ана Левајковиќ, Јелена Јованова, Славиша Каевски, Предраг Павловски, Емра Куртишова и други, кои во оваа пригода со леснотија потврдија дека се подобри пејачи од оние кои глумат дека се тоа на актуелната поп сцена во Македонија. Од друга страна пак, постановката чија што изведба беше пречекана со стоечки овации, на повидок го изнесува и горливото прашање. Ке биде ли ова инцидентна појава која ќе има свој век или конечно со Декамерон ќе ја сториме нашата искрена заложба за восстановување на каква таква традиција на мјузикли на македонската театарска сцена? Лунгов, кој во изминативе две децени со својата специфична естетика и поставените проекти во театарот за деца и младинци има донесено многу радости, вели дека овој жанр кој не се прави така лесно, нема некоја традиција во балканските земји. Тој потенцира дека притоа финансиите не се основниот проблем.
Не е само до парите.
Не е само до парите. Во Бугарија при поставувањето на сиот тој джез и коса беа потрошени стотици илјади евра, но сепак ништо не излезе од тие проекти и по кратко време обата беа тргнати од репертоарот на театрите. Треба многу работа со актерите и мора да се стремиме кон создавање на традицијата на мјузикли во регионов, зашто овие актери, посебно македонските, душа дале за таков вид театарски израз.
Актерот, режисер и селектор на театарската програма на Охридско лето, Ѓорѓе Јолевски пак, забележува дека за инцидентна појава на мјузиклот, кај нас ке говориме, се до момента додека државата не одлучи да го институционализира жанрот.
Кога државата ќе дефинира потребата за мјузикл театар и кога ќе се направи како институција, тогаш нема да се прават обиди, туку ќе има континуитет во творештвото.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, а од понеделник и петок и од 7 наутро. Од студиото во Скопје со вас беа Александар Пешев и продуцентот Дејан Балаловски.